Die wêreld waarin ons leef maak dat ons dikwels met een ding besig is, maar in ons kop is ons al reeds op 'n ander plek. En vanoggend is dit natuurlik nou op die uiterste so dat jy hier kan wees, maar eintlik is jou kop al op 11:00. Maar ek wil jou nooi om te kies om teenwoordig te wees hier vir die volgende uur, want die Here wil jou graag ontmoet. En ek wil begin met 'n fotum wat praat met ons oor die teenwoordige God. Teenwoordige God maak ons ten volle teenwoordig. Om werklik aandag te skenk, sodat ons elkeen kan onderskei wat U wil en wie vir ons is. Ons bid vir 'n fyn wakker bewussyn om ons eie harte en gedagtes te kan hoor en te kan rig. Help ons om te sien hoe ons reageer in ons gedagtes, in ons woorde en in ons dade. Maak ons oop vir die rykdom van die oomblik, sodat ons U genade kan ontvang, wat ons lewens transformeer. Ons bid vir volle teenwoordigheid by ander mense in hulle vreugde en in hulle hartseer. Leer ons om luisterryk te leef, soos wat U na die aarde gekom het, om intiem naby aan ons te wees. Ons vra dat U ons geestelike ore oop sal maak om te hoor hoe U ons roep na ons eie lewe, om te ontdek wie ons in U oë is, sodat ons U in ander kan sien. Maak ons agente van lewe wat lig bring waar daar donkerte is. Smaak bring deur sout van die aarde te wees. As wie ook die aangename geur van die evangelie uit te leef. Teenwoordige Here, maak ons nou ten volle teenwoordig. Die teenwoordige God is hier, hy's in jou, hy's langs jou, hy's naby aan jou en hy ontmoet jou graag. Amen. Ek wil julle nooi om te staan en lied 164 se twee verse saam te sing. Ek wil baie graag vir ons 'n gebed doen vir oggend. As ons dit klaar gedoen het, gaan ons terwyl u so bly sit, ook 'n gebed sing vir ons land. Ek het gedink dis gepas dat ons ook vanoggend, terwyl hierdie twee gemeentes bymekaar is, baie spesifiek vir ons land en die nood en die uitdagings van ons land bid. En ook vir die Here bly vra oor wie ons moet wees, sodat ons sout en lig kan wees in 'n wêreld wat hom ontsettend nodig het. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, op 'n manier praat ons so maklik oor U teenwoordigheid. Ons het nou al vanoggend 'n paar keer vir mekaar daaraan herinner dat U hier is en dat ons in U teenwoordigheid is. Wat ek wel weet, Here, is dat wanneer mense in die Bybel vir U ontmoet het, dan het dit nooit sommer net verby gegaan nie. Dit was geen ligtelike ontmoeting nie. Mense is elke keer, wanneer hulle vir Jesus ontmoet het in die Nuwe Testament, gedwing om vir of teen hom te kies. Wanneer mense in die Ou Testament vir God ontmoet het, het dit gewoonlik met op 'n manier heiligheid gepaard gegaan. Mense was met ontzag gevul. Mense het stil gestaan. Mense se lewens is verander. En die gevaar natuurlik, Here, is dat ons uit gewoonte uit kan sê ons is in die teenwoordigheid van die Here, maar ons stap weg en dit maak niks aan ons nie. Ons wil nie met U teenwoordigheid speel nie, Here. Ons wil ernstig wees daaroor. Ons wil kies om te sê, kom doen met ons wat u nodig ag wanneer ons in u teenwoordigheid is. U is anders, u is heilig, u droom drome vir ons lewens en vir ons land en u kies vir ons as u agente. Kom leer ons wat dit beteken om 'n lig in die wêreld te wees, om sout op hierdie aarde te wees, terwyl ons hier in u teenwoordigheid is. Dankie dat u woord ook vir ons help daarmee. U woord is 'n lig op ons pad. U woord gee vir ons kos, dit voed ons om anders te gaan leef. En daarom bid ek dat die woord wat ons vanoggend gaan hoor, ook iets sal bewerkstellig in ons lewens. Vanoggend, Here, bid ek ook vir almal wat siek is. Ons bid baie spesiaal vanoggend vir klein Mia. Daai klein vegtertjie wat net nie opgee nie. Ons weet dat haar lewe en haar tyd is ook in u hande en ons vertrou u ook vir die energie, vir die krag wat haar ouers nodig het, wat 24 uur van die dag langs haar bed is. Dankie dat ons troos vind in die wete dat u ook by hulle teenwoordig is. Ons bid vir oggend vir mense wat swaar kry, vir mense wat alleen is, vir mense wat vrae het. Dankie dat u ons goed genoeg ken om ons te kan kom ontmoet vir dit waarvoor ons u nodig het. Amen. Amen, dit is ongelooflike mooi woorde. Ek het sommer gou 'n raaisel, vir enige iemand wat waag om sy hand op te steek. Nee, ek 'n raaisel nie, dis net 'n, is 'n kerkvraag. Kom ons sê eerder so, dis 'n kerkvraag. Daar's 'n teksvers in die Bybel wat meeste dominees mal is oor om aan te haal wanneer hulle vir mense wil vertel oor hoe is die ideale gemeente veronderstel om te lyk. Dit is 'n teks wat ons kry, dit is in een van die vroeë, net na die evangelies kry ons dit, dan word daar vertel oor hierdie gemeente en wanneer ons preek, dan sê ons altyd, dit lyk hom fantasties. Het enige iemand 'n idee waar lees ons van daai gemeente? Enige iemand, al my weet jy, jou ma sê nou jy weet, so moenie laat jou ma jou so embarrass nie. Wie weet? Anders gaan ek nou die dominees met vra, ek sien nou baie slim dominees hier so sit, weet een van julle kinders? Waar kry, Matthias, daar's 'n hand daar agter, oom. 100% reg. In Handelinge 2 kry ons die die VGK, julle mense is baie slim hoor. Kry ons die verhaal van die eerste gemeente waarin dit opgeteken is oor hoe die eerste gemeente sy dinge gedoen het. En ek gaan dit vanoggend vir julle lees. Dis nie eintlik ons teks vir die oggend nie, maar dit is net die inleiding. En in Handelinge 2 vers 43 tot 47 lees ons oor hierdie eerste gemeente. Dit vertel die volgende. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag gevul. Al die gelowiges was eensgesind en hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elke een se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom. Van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Dis vir ons 'n skets van die droom gemeente. Mense was eensgesind, hulle was mededeelsaam, hulle het daagliks by mekaar gekom, hulle het gebid, hulle het God geprys, die wêreld het na hulle gekyk en gesê, wow, julle is amazing in die manier waarop julle 'n verskil in die gemeenskap maak. Ons lees dit en dikwels is die natuurlike gevoel wat by ons opkom wanneer ons dit lees, is dat ons kom nie heeltemal die mas op nie. Ons sukkel om soms een keer 'n week by mekaar te kom. En op 'n manier het hierdie teks wat ek so pas vir julle gelees het, die manier om amper jou te maak, jou kop in skaamte te laat sak. Nou ek wil vanoggend vir julle hoop bring en vir julle sê dat dit het nie lank so aangegaan nie, hoor. Ek wil vanoggend vir julle eintlik verder in die Nuwe Testament invat en vir julle daarop wys dat hierdie gemeente ook maar net eintlik van Handelinge 2 tot by Handelinge 10 so amazing was voordat die dinge ook maar lekker en lelik beginne skeefloop het. Maar ek wil vanoggend vir ons gemeentes merkers en idees en drome bring van hoe gemeentes toe die onmin en die verskille en die diversiteite ook maar beginne intree het, wat is die merkers wat hulle neergesit het om hulle te help ten spyte van hierdie uitdagings en hierdie diversiteite wat in totale kontras staan met dit wat ons sopas oor die eerste gemeente gelees het. Nou voor ek dit doen wil ek net graag eerst twee belydenisse maak. Die eerste een is dat ek gaan nie soos 'n goeie dominee betaam net in een teks stil staan vanoggend nie. Ek gaan eintlik vir julle 'n kort vlug gee oor Paulus en spesifiek sy brief aan die Korinte en natuurlik ook wat hy vir ons in Galasiërs leer. En dan die tweede belydenis wat ek moet maak is die feit dat baie van dit wat ek vanoggend met julle wil deel iets is wat ek geleer het en gehoor het by professor Marius Nel, wat 'n opening by die synode hanteer het, waarby ek so 3 weke terug was. Sy tema van sy opening was die rol van die kerk in 'n verdeelde samelewing. En terwyl hy besig was om met ons te deel wat hy uit sy Nuwe Testament leringe opgetel het, het ek dadelik geweet, dis wat ek met die gemeente wil kom deel op Hervorming Sondag. Dis wat ek dink ons met mekaar moet deel wanneer ons by mekaar kuier op hierdie oggend. So kom ons begin dan nou sommer net met nog 'n oefeningkie. As ek nou vir julle vanoggend sou vra, is groen jou keuse van kleur van keuse of rooi of nie een van die twee nie? Wat sal jy kies? Kies jy groen? Steek op jou hand as jy groen kies. Kies jy rooi? Of kies jy nie een van die twee nie? Goed. As ek vir jou vanoggend sou sê, kies jy soet of sout? Kies jy soet? Of kies jy sout? Goed. Is jy 'n bergmens of is jy 'n seemens? Berg? Nee, ek sê bergie. Berg? See? Ok, see wen. As ek nou sou vra gister, was jy 'n All Black of was jy Engelse? All Black? Engels? Okay. Een baie ligte oefening om julle daaraan te herinner dat diversiteit en verskille oor opinies, verskille van smake, dat mense van verskillende goed hou, is nie 'n nuwe tendens nie. Ek dink wanneer ons in die kerk is, werk ons wel met 'n prentjie of kom ons sê met 'n ideaal dat almal oor alles moet saamstem. Mense kry soms die idee dat wanneer ons by die kerk kom, mense geweldig ongemaklik is daarmee dat verskillende mense wat altwee die Here dien 'n verskillende opinie oor 'n saak kan hê. Die Bybel help ons om te sien dat diversiteite, verskillende opinies, gevegte oor hoe mense oor goed voel, nie 'n nuwe ding is nie. En daarvoor gaan ek jou vinnig deur die boek van 1 Korintiërs vat. Die boek 1 Korintiërs is geskryf deur Paulus aan 'n gemeente wat beginne verdeeld raak het oor die diversiteite waaroor hulle net nie tot 'n ooreenkoms kan kom nie. 1 Korintiërs 1 lees ons sommer so vroeg al as in die eerste hoofstuk dat Paulus vir hulle moet skryf en sê, hou op oor julle bekleierery oor hoe doop veronderstel is om te lyk. 1 Korintiërs 3 praat Paulus hulle aan en sê, hou op om julleself te verdeel tussen Apollos volgelinge en Paulus volgelinge. Want nou is daar 'n geveg oor wie is nou reg en wie is nou verkeerd. Is dit Apollos wat ons volg of is dit Paulus wat ons volg? In 1 Korintiërs 8 sê Paulus vir hulle, hou op om te beklei oor wat se vleis julle mag eet en wat se vleis julle nie mag eet nie. 'N ewige geveg in die gemeente aan oor wat se vleis nou goed is en watter nie. 1 Korintiërs 12, 'n geveg wat ons vandag nog het, sê Paulus vir hulle, hou op om te beklei oor wat se gawes is die belangrikste en watter nie. Jy hoor dalk dat hierdie gawe is wat jy moet hê om te bewys jy het die Heilige Gees in jou lewe. Paulus sê nonsens. Hou op om te beklei oor watter gawes is die belangrikste. En dan heel aan die einde 1 Korintiërs 16, ek sê nou nie eers alles nie, ek noem net so paar, het ek gedink dis ironies dat selfs Paulus los die moeilikste een vir laaste en dit is as hy oor mense se bekleierery oor geld praat. Dan sê hy vir hulle, ek gaan ons maar vir julle verduidelik, hoe moet julle geld insamel, want ek soek het nie dat as ek by julle opdag, dan begin julle nou te redekabel oor, hoe gaan ons nou die man vergoed vir die feit dat hy is nie. Geld nog, deur al die eeuwe, is sensitiviteit in gemeentes. So, een vinnige voorvlug oor 1 Korintiërs, net daai brief, om vir jou vanoggend te sê, verskille is nie iets niets nie. Vir baie eeuwe al sit gemeentes al en redekabel oor vleis wat hulle moet eet, oor dope wat hulle bedien, oor mense wat hulle moet volg en hierdie gesprekke is niks vars nie. Ons beklei dalk vandag oor ander goed. Moet die orgel speel of moet die band speel? Moet ons swart pakke dra of gewone klere? Moet die kerk as vergadering lank wees of moet dit kort wees? So het ons ons verskille en ons opinies oor goed wat ons doen. En dan het Marius Nel my ongelooflik baie gehelp met net 3 punte wat ek vanoggend ook vir ons gemeentes wil kom aanbied as maniere waarop ons mekaar kan hanteer wanneer ons verskille en geskille en uitdagende en moeilike vrae op ons tafel het. Die eerste een is die woord van die Here nooi ons om ons klem te lê op eenheid en nie op eendersheid nie. Baie, baie belangrike les, wat Paulus veral vir ons baie leer. 1 Korintiërs 12 spesifiek praat daaroor, as Paulus daar praat, dat partys die hand, partys die oog, partys die voet, partys die been, en ons moet ophou dit ons uitdaging maak, om mense te kry om dieselfde te wees. Ons moet juis ons eenheid vier, en ons diversiteit as 'n geskenk ontvang en verstaan, dat ons hoef nie soos mekaar te wees, om 'n getuie in hierdie wêreld te wees. Hoor hierdie baie mooi sinnetjie wat sê, die diversiteit van die liggaam, vermink nie die liggaam nie, dit genees die liggaam. 'N liggaam wat net uit oë uit bestaan, kan nie funksioneer nie. 'N liggaam wat net uit voete uit bestaan, kan nie funksioneer nie. Die woord nooi ons om nie in die eerste plek op ons verskille te fokus nie, maar op ons eenheid, wat nie eendersheid beteken nie. Die tweede merker wat ek optel in die Nuwe Testament, is die vroeë kerk het elke keer wanneer daar verskille en uitdagings was, het hulle gekies om 'n houdingsaanpassing te maak, wanneer hulle verskil. Wat beteken dit? Die diversiteit van die wêreld waarin die vroeë kerk bestaan het, was uiters. Dit was Jood, dit was heiden, dit was man, dit was vrou. Nie man, vrou, soos ons vandag ken, is gelyke nie. Daar was 'n reuse verskil in terme van die status wat jy gehad het, tussen man en vrou. Slaaf, vry, burger, nie burger. Elke keer wanneer daai gevegte tussen mense gebeur het, het die kerk gesê, dis ons taak om te stop, ons houding aan te pas en vir onsself te sê dat wat saak maak is die gesindheid waarmee ons ons verskille hanteer. Filippense 2 vers 4, 5 sê, moet niks uit selfsug en eersug doen nie, maar laat die een die ander hoër ag as homself. Broers en susters, dit is die aanpassing van gesindheid wat vir 'n kerk in vandagse lewe nodig is. Wanneer ons met mense verskil, wanneer ons uitdagings het om by antwoorde van God uit te kom, as almal altyd sê, kom ons pas ons houding aan na een van nederigheid, van jou stem is belangriker as myne, ek wil graag na jou luister, wat jy sê is vir my belangrik, my eerste werk is nie om jou te oortuig om soos ek te wees nie, dis dan, wanneer die Here nuwe goed en getuienis uit die kerk kan laat voortkom. En dan die derde en die laaste punt, wat vir my die hart is, van wat ons vanoggend vir mekaar sê, is dat die vroeë kerk, binne in hierdie diverse wêreld waarin hulle geleef het, 'n kragtige getuienis gehad het, is omdat hulle elke keer gesê het, ons kies vir 'n vaste kern. Ons fokus op die vaste kern en nie op die grys grense wat ons soms beleef in die wêreld waarin ons nou is nie. En hierdie vaste kern, broers en susters, is niemand anders as die Here Jesus Christus homself nie. Wanneer ons met ons diversiteit en met ons geskille en met ons verskille by mekaar kom sit en ons kan vir mekaar net sê, dit bly gaan oor Jesus en oor niks en niemand anders nie. Dis dan wanneer die kerk sy getuienis waarde behou in 'n deurmekaar wêreld. Ek lees vir julle Galasiërs 3 vers 26, want Paulus vat dit ongelooflik mooi saam hier. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. Deur die Jesus Christus is ons nou almal een. En as jy aan Christus behoort, dan is jy nakomelinge van hom. Dit raak ons identiteit. Dit raak wie ons is. Dit raak hoekom dit moontlik is vir mense om midde in groot geskille mekaar kan vashou, omdat ons weet ons behoort aan dieselfde Here. Broers en susters, François van Cooke, ek weet nou nie of hy 'n goeie persoon is om af te haal van die preekstoel, maar hy sing 'n liedjie. Die wêreld is mal. En ek dink, hier is 'n klomp van ons vanoggend wat ons koppe wil knik as ons daardie woorde hoor. Maar in 'n mal wêreld is dit die kerk se roeping en die kerk se verantwoordelikheid om nie toe te tree in hierdie mal gesprek wat partykeer homself afspeel in die sosiale media en in die koerante en in die wêreld nie, maar is ons roeping en ons verantwoordelikheid om mekaar met deernis en met respek te hanteer. En elke keer vir mekaar te sê, is nie my werk om jou te verander nie, dis my werk om Jesus Christus in jou raak te sien. En wanneer ons dit vir mekaar beginne doen, wanneer ons mekaar sê dat ek sien die Jesus in jou raak, dis hoe dat die vroeë kerk het reg gekry het, om kragtig, dramaties, radikaal te kan groei, binne in ook 'n mal wêreld. Want hulle het gekies om Jesus te praat. Ek kon nie aan 'n beter plek dink vanoggend om hierdie waarheid en hierdie les te leer nie, as aan die nagmaaltafel. By die nagmaaltafel skuif ons geskille, ons andersheid weg. Ons sit dit een kant en ons kom sit by die een wat ons aan mekaar bind. Ons kom sit by die een wat sê, maak nie saak of jy Griek of Jood, lank of kort, man of vrou, slaaf of vry, ryk of arm is nie. Jy is vir my belangrik. Die nagmaaltafel is vir my 'n gelykmaker. Dis 'n plek waar alle mense niks anders kan doen as om met leë hande te kom staan nie. Om aan die nagmaaltafel te kan aansit, moet jy neersit wat in jou hande is. Jy moet neersit wat jy saamgebring het. Jy moet leeg maak. En dan daag ons gelyk afhanklik by die tafel op. Dit is dan vanoggend vir my 'n baie groot voorreg om jou na Jesus se tafel toe te nooi. Die tafel wat ons gelyk maak. Die tafel wat ons aan mekaar bind. Die tafel wat ons vaste kern bly vier. En die Here sê vir jou, jy is welkom. Broers en susters, ek gaan nou die ouder die diakens kan vir ons die nagmaaltafel beginne gereed maak. Ek gaan nou na onder beweeg en dan sal ons begin om die tekens uit te deel. Terwyl die tekens uitgedeel word, wil ek graag vir julle 'n lied speel wat ek vermoed nou nie in almal se smaak gaan val nie, maar kyk na die woorde. Die lied se naam is I Speak Jesus. En toe ek daai lied hierdie week hoor, toe weet ek, dit is wat ek vanoggend vir jou wil sê. In 'n mal deur mekaar wêreld moet die kerk leer to speak Jesus. In 'n land soos Suid-Afrika kan jy Khoisa, jy kan Zulu, jy kan Afrikaans, jy kan Engels praat, maar die kerk gaan met Jesus praat. En hoe lyk dit? Hoe lyk dit wanneer mense in die taal van Jesus met mekaar beginne praat? Ek nooi al die gaste wat gereed is om saam met ons aan die nagmaaltafel te sit om vorentoe te kom. Julle is baie welkom om julle plekke in te neem. Die diakens is welkom om vorentoe te kom wat gereed is om te help uitdeel. Ek en Lourens gee graag vir julle die tekens aan terwyl ons ook na hierdie lied luister.